Կապիտան Կաչուկան ամեն ինչ ճիշտ էր ասել։ Կառավարությունն իրոք արդեն այս տարի պատրաստվում էր լայն մասշտաբներով ամրաշինական աշխատանքներ ծավալել, որպեսզի ապահով դարձներ Կոմարոմի բերդը։ Բայց ահա այն հարցը, թե որ տեղամասից պետք է սկսվեին այդ աշխատանքները, Բրազովիչը չիմացավ։ Իսկ դա մեծ նշանակություն ուներ, որովհետև ամրաշինական աշխատանքները հաշվարկված էին ամբողջ 30 տարվա համար։ Ինչ ասել կուզի, Տիմարը չարկատակ խաղաց իր մրցակիցների հետ, և կարելի էր սպասել, որ նրանք բանադրանքի կենթարկեն Տիմարին։ Բայց իր դեմ հարուցելով որոշ մարդկանց նզովքը, Ճարպիկ առևտրականը միաժամանակ ջանում էր ձեռք բերել երախտագիտությունն ու օրհնությունն այն մարդկանց, որոնք մեծամասնություն էին կազմում։ Այնպես որ նզովքներն ու օրհնանքները հավասարակշռելիս ստացվում էր մի ոչ մեծ մնացորդ՝ օրհնություն վերտառությամբ։ Տիմարը կարողանում էր այնպես հավասարակշռել բարին ու չարը, որ առաքինության նժարը միշտ ավելի ծանր էր դուրս գալիս։ Տիմարի առաջին գործը եղավ իր մոտ կանչել Յանոշ Ֆաբուլային։ «Յանոշ», նրան դիմեց Տիմարը, «դուք, սիրելիս, արդեն տարիք առած մարդ եք. դուք ձեր կյանքի ընթացքում բավականաչափ և փառավորապես աշխատել եք, բայց այժմ ձեր ուժերն արդեն այն չեն. արդյոք ժամանակը չէ մտածել վաստակած հանգստի մասին»։ Ֆաբուլան խռպոտ, դողդոջուն ձայն ուներ, ինչպես ծեր հուշարարը, որը բեմի տակի խցիկից դերասաններին հուշում է դերի բառերը։ «Ինչ ճիշտ է, աղա, ես ինքս էլ եմ մտածում. արդյոք ժամանակը չէ թողնել թափառումները երերուն ալիքների վրա. ընդ միշտ կառանվել ափին և ամուր հաստատուն հողի վրա զբաղվել որևէ գործով. Այ, աչքերս էլ թուլացել են. տեսողությունս արդեն առաջվանը չէ. Լավագույն բանն այն կլիներ, եթե դուք, աղա, ինձ աշխատանք տայիք ձեր կալվածքում, որպես կառավարիչ, մառանապետ կամ ինչ-որ նման մի բան. ինձ մոտ, Յանոշ, ձեզ համար ավելի լավ գործ կա. ինչ հետաքրքրություն ապրել խուլ տեղում, օտարության մեջ, և բացի այդ դուք ընտելացել եք Կոմարոմյան սպիտակ բուլկիներին. անհամեմատ ավելի լավ է դառնալ ինքնուրույն տնտեսատեր. իսկ որպես սկիզբ, փորձեք զբաղվել օրինակ կառապանությամբ. ես դեմ չեմ, բայց կարգ որտեղից ճարեմ. ոչ ձիեր ունեմ, ոչ էլ տնտեսություն. դա ձեռքբերովի բան է, թերևս և մեկը կլինի և մյուսը. լսեք, ահա թե ինչ անցավ մտքովս. քաղաքային իշխանությունները աճուրդով վաճառում են Դանուբի և Վագի միջև ընկացին արոտավայրերը. գնացեք աճուրդի և գնեք բոլոր հանդակները»։ «Օհո, աղա», խրպոտ հրհրած Յանուշ Ֆաբուլան, «եթե ես այդ հանդակները գնեմ, ապա իսկական ավանակ կլինեմ. ավելի խելացի չեմ լինի այն երկեղ ջուր կենդանուց, որը վաղուց ի վեր արածել է այդ արոտավայրերում. ախր այն ոչ թե մարգագետին է, այլ ամայի տարածություն. այնտեղ ոչ մի բան չի աճում. միայն թերևս ուշինդր, տատասկափուշ և մեկ էլ զանազան բուժիչ խոտեր. բացի այդ, հողակտորը վիթխարի հողակտոր է և թանկ արժե. հարկ չկա իմաստակել, Յանոշ, արեք այն, ինչ ձեզ ասում են. անմիջապես մեկնեք աճուրդի. սկզբի համար ահա ձեզ 2000 ֆորինտ. իսկ հետո ավելացրեք, և դա այնքան ժամանակ, մինչև որ հողամասը մնա ձեր անունով. բայց տեսեք, այն ոչ ոքի չզիջեք, թեկուզ խոշոր գումար առաջարկեն ձեզ. և գործընկեր էլ ոչ ոքի չվերցնեք, ով էլ որ աներեսությամբ կպչի. հավանաբար հարկ կլինի որոշ բան լրացնել. ես ձեզ պարտք կտամ, որքան հարկավոր է. իսկ պարտքը դուք կվերադարձնեք, երբ վճարելու բան կունենաք. փոխհատուցյան համար ձեզանից ոչ մի տոկոս, ոչ մի ստացական չեմ վերցնում. տալիս եմ վստահելով. դե, համաձայն ես»։ Յանոշ Ֆաբուլան տարակուսանքով գլուխը օրորեց։ ինչպես թե, ոչ մի տոկոս, ոչ մի ստացական։ մեծ գումարներ շռայլել բոլորովին անպետ քողերի վրա։ Ոչ, գործն այդպես առաջ չի գնա։ Ով գիտե, գուցե դեռ բանտ էլ կնետեն, ու վերջին ունեցածիցս էլ կզրկվեմ։ Դե մի վախեցեք, Յանոշ, ընդամենը մեկ տարի դուք կլինեք այդ հողի տերը, իսկ ամբողջ եկամուտը հաստատապես կհասնի ձեզ։ Բայց դա ես ինչով վարեմ ու ցանեմ։ Ոչ մեկը, ոչ էլ մյուսը հարկ չի լինի անելու։ Եվ այնուամենայնիվ դուք լավ բերք կստանաք։ Միայն թե լուր մնացեք, ոչ ոքի, ոչ մի խոսք, իսկ հիմա գնացեք և արեք այն, ինչ ձեզ ասացի։ Տիմարի մտադրությունը Յանոշին մեծագույն խելառություն թվաց, բայց նա ընտելացել էր առանց առարկության կատարել Տիմարի բոլոր հրամանները, և ի մեծ զարմանս յուր համոզվեց, որ ժամանակին արդյունքները հիանալի կստացվեն։ Տիմարը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ վհուկ, մտածեց Յանոշը, կախարդություն է, որ կա։ Եվ այս անգամ էլ նավարվեց Տիմարի ցուցումով, թեև գտնում էր, որ հիմարությունը մնում է հիմարություն, նույնիսկ եթե դա կատարում է այնպիսի մարդ, որ նոշտված է կռահելու ունակությամբ։ Այժմ ժամանակն է բարձրացնել վարակույրը և պատմել, թե որոնք էին Տիմարի այդքան անսովոր գործողությունների պատճառները։ Կայսերական պալատին առընթեր զինվորական խորհուրդը իրոք որոշում էր ընդունել Կոմարոմի բերդը շրջապատել ամրությունների օղակով, այն դարձնել ռազմական բազա։ Մանրամասն մշակվել էր Մոնոշտորյան բարձունքում միջնաբերդի կառուցման պլանը, ինչպես նաև ամրությունների մի գիծ, որը Դանուբի վտակ վագը միացներ Դանուբի դիերյան բազուկի հետ, այժմ Նադորի գիծ։ Ամրությունների գիծը և Մոնոշտորի ռոտոնդայի մարտկոցները պետք է կազմեին մի փակ օղակ, որը ընդգրկելու էր բոլոր բերդային կառույցները և Կոմարոմ քաղաքը։ Այդ աշխատանքները նախատեսված էին 30-40 տարվա համար, և դրանց վրա նախատեսվում էր ծախսել տասնյակ միլիոններ։ Այդ վիթխարի պլանը պետք է հաստատեին մի շարք բարձրատյաններում, և հաստատեցին, բայց մի ոչ մեծ, թեև հույժ էական վերապահությամբ։ Ոմն նենգ անձնավորություն, բարձր դռանը ծանրակշիռ նկատառումներ հուշեց, քանի որ ամրությունները անմիջապես ամբողջ ճակատով չեն սկսելու կառուցել, ապա հարկ չկա հենց սկզբից ձեռք բերել այն բոլոր հողակտորները, որոնք նախատեսված են գլխավոր պլանում։ Սկզբնական շրջանում կարելի է սահմանափակվել այն հողամասերի գնմամբ, որոնք ընկած են Դանուբի երկու բազուկների միջև, որոնցից սկսվում է Նադորի ամրացված գծի կառուցումը, 20 տարով հետաձգելով Մոնոշտորյան հողերի ձեռքբերումը։ Տեղեկանալով ամրաշինական աշխատանքների գաղտնի պլանի մասին, Կոմարոմյան սպեկուլյանտները վրա պրծան Մոնոշտորյան ավազաբլրի հանդակներին, առասպելական գումարներով տենդորեն գնելով հողակտորները։ Իսկ Դանուբի բազուկների միջև ընկած ողողվող մարգագետնի պարապուտների մասին ոչ մեկը չէր էլ մտածում։ Արդյունքը եղավ այն, որ Յանոշ Ֆաբուլան քաղաքային աճուրդում առանց մեծ ջանքերի ընդամենը 20,000 ֆորինտով ձեռք բերեց շատ ընդարձակ հանդակներ։ Այդ նույն ժամանակ Մոնոշտորյան հողերի օտարումը հետաձգվեց ամբողջ 20 տարով։ Այդ ամբողջ ժամանակաընթացքում այն գումարները, որ սպեկուլյանտները ներդրել էին խաղողի այգիների գնման գործում, չէին կարող ոչ մի եկամուտ բերել։ Ավելին, նրանք պետք է տոկոսներ վճարեին իրենց կողմից վերցված փոխհատվությունից, այսինքն հսկայական վնասներ կրեին։ Ահա թե Տիմարն ինչպիսին ենք կատակ արեց իր մրցակիցների հետ, առանձնապես իր չարագույն թշնամի Աթանաս Բրազովիչի հետ։ Հենց որ վերջինս գնեց Մոնոշտորյան հողամասերը, Տիմարն իր ամբողջ ազդեցությունն օգտագործեց, որպեսզի Վիեննայում կառավարությունը հավանություն չտա պալատական զինվորական խորհրդի մտադրությանը ամրաշինական աշխատանքները ամբողջ ճակատով անմիջապես ծավալելու վերաբերյալ։ Այսպիսին էր իրերի վիճակը Ատալիայի արդեն հայտարարված հարսանիքից 3 օր առաջ։ Հարսանիքից 2 օր առաջ Յանոշ Ֆաբուլան այնպես սրընթաց թռավ հասավ պարոն Տիմարի պատշգամբը, որ կարծես թե մրրիկը նրան քշեց այդտեղ։ թիկնոցը նրա թիկունքին փողփողում էր, ինչպես շերտատված թևեր։ Նրա բերանից դուրս էին գալիս նախադասությունների պատառիկներ. 10, 20, 40, 1000 բարձր հանձնաժողով, միանգամից ամբողջ ետգնման գումարը, անձամբ կայսրը, հարուստ բերք։ Դիմարը վերջապես հասկացավ, թե բանն ինչումն է։ «Ես գիտեմ, Յանոշ, թե ինչ եք ցանկանում ասել. Այսօր կառավարական հանձնաժողովը եկել է, որպեսզի որոշի այն հողամասերի արժեքը, որոնք հատկացված են ամրությունների նոր գծի շինարարության համար. 20,000 ֆորինտով ձեր կողմից գնված տիրույթները հանձնաժողովը որոշել է ետ գնել 40,000-ով. Դուք կստանաք 20,000-ի շահույթ, այդպես չէ? Դա էլ հենց ձեր հարուստ բերքն է. Ինչ կասես, միթե ես ճիշտ չկանխագուշակեցի»։ «Հենց այդպես էլ ասել եք, աղա. Դուք իսկ և իսկ հովհան ոսկե բերանն եք. Այժմ արդեն ես տեսնում եմ, որ դուք ճիշտ եք ասել. Բոլորովին զուր տեղը ինձ առատորեն տվեցին 20,000 ֆորինտ. Ախր ես ահա այս տառապատ ձեռքերով իմ ամբողջ կյանքում այդպիսի քանակության փող չեմ վաստակել. 20,000 ֆորինտ, պատկերացնում եք? Նույնիսկ գլուխս պտտվում է. Թույլ տվեք, աղա, մեկ անգամ գլուխ կոնծի տամ ուրախությունից»։ Դիմարը թույլ տվեց։ Ֆաբուլան ձեռքերի վրա անցավ վերնասրահով, այն էլ ոչ թե մեկ, այլ 3 անգամ, և ոտքի կանգնեց դիմարի առաջ։ Նա պարզապես փքվել էր երջանկությունից։ «Այ թե ինչպես, այժմ արդեն հասկացա, ըմբռնեցի, թե ինչումն է բանը. նշանակում է, ես այնպիսի մեծ քանակությամբ դրամ ունեմ, որ թերևս սինագոգը կարող եմ գնել»։ Չկարծեք, թե Յանոշ Ֆաբուլան տափակ սրախոսություն էր անում։ Այն ժամանակ Կոմարոմի բնակիչները, որոնք դավանում էին հրեական հավատը, հարկադրված էին նոր աղոթարան կառուցել Կոմս Զիչի հողում, որովհետև հին սինագոգը նախատեսված էր աճուրդով վաճառել։ Չգիտես ինչու հենց դա էլ դուր եկավ Յանոշ Ֆաբուլային։ Բայց իր մտադրությունն իրականացնելուց առաջ նա այդ օրը ևս 6 անգամ այցելեց պարոն Տիմարին։ Առաջին անգամ նրա մոտ բերեց կնոջը, երկրորդ անգամ մարդու տալու աղջկան, երրորդ անգամ եկավ ավագ դստեր ամուսնացած երիտասարդ գեղճկուհու հետ, չորրորդ անգամին բերեց ավագ որդուն, որը նոր միայն ավարտել էր դպրոցը, իսկ 5-րդ անգամ եկավ կրտսեր դպրոցական որդու հետ։ Ի նշան երախտագիտության Յանոշի կինը Տիմարին մատուցեց հատկապես նրա պատվին Կոմարոմյան ծորենի ալյուրից թխած, ուռած փկված կարմիր մի բոքոն։ Ամուսնացած աղջիկը բերեց կատնային եգիպտացորենով պատրաստված, մեղրով տապակած մի մեծ բնակ քաղցր շիլա, իսկ մարդու տալու աղջիկը նախշուն թղթիկներով հմտորեն զարդարված մի թաս մեղրաբլիթներ, կարմիր հավկիտներով ու ոսկեզոծ ընկույզներով։ Ավակ որդին, որ մոլի թրջնորս էր, Տիմարին ընծա բերեց կարմրակատարիկներով և կարմրապետուրներով մի վանդակ, իսկ դպրոցականը պարոն Միխայ Տիմարի պատվին մադրիգալ հորինեց։ Ֆաբուլայի ընտանիքը ամբողջ օրը շնորհակալական խոսքեր էր շռայլում։ Վերջապես ուշ երեկոյան 6-ով միասին նրա պատուհանի տակ սերենադ երգեցին. «Օ երջանիկ եղիր շարունակ, ոսկի մարդ»։ Հետաքրքիր է, թե ինչ նվեր կբերեն Տիմարին և ինչպիսի սերենադ կերգեն նրան Կոմարոմյան մրցակից առևտրականները։ Ամենից առաջ պարոն Բրազովիչը, երբ իմանան, թե ինչպիսի գարշելի պատմության մեջ ընկան Մոնոշտորյան հողերի գնումով։